Akşam nasıl 101.7 FM Azadlıq Radyosunu qulansırsınız. Saat 11 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Avropa Şurasının baş katibi Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE-nin nümayəndələri Bakıya gəlir. Kanada müxalifəti ölkənin Əfqanıstanda hərbi missiyasının uzadılmasına etiraz edir.
Azadlıq Radyosu. Xəbərlər.
İndi ətrafla. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatdır. Bugün Strasburqda Turan Xəbər Agentliyinin sualını cavablandıran Terry Davis bildirib ki, Azərbaycan hökumətinə jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün müraciət edib. Hökumət bir neçə jurnalisti azad etsə də problem həll olunmayıb. Terry Davis belə deyib. Bugün axşam Bakıya Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE-nin nümayəndələri gəlir. Nümayəndə heyətinin agentliyin Azərbaycan üzrə baş meneceri Andrey Çupov başçılıq edir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Çupov bildirib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihə müzakirə eləməkdir. O deyib ki, MAQATE istəyir Azərbaycan xüsusilə radioaktiv mənbələri, eləcə də radioaktiv maddələrin saxlanılması təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qanunverici baza işləyib hazırlasın. Həm də belə elementlərin müəyyən edilməsi üçün maddi texniki baza yaratsın. MAQATE ekspertlərinin Bakıya səfəri 3 gün davam edəcək. Dünə Moskvada Azərbaycanlı gənclərlə erməni gənclər arasında dava olub, davada 300-ə qədər adam iştirak edib. Moskvada çıxan Millətin Səsi qəzetinin redaktoru Tünzalə Vəliqızdan aldığımız məlumata görə yalnız amonçuların müdaxiləsindən sonra davanın qarşısını almaq mümkün olub. Tutulan gənclər Azərbaycan və Ermənistan səfirliklərinin müdaxiləsindən sonra azadlığa buraxılıblar. İrandan Azərbaycana gətirilən 77 kiloqramdan artıq narkotik vasitə götürülüb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin bugün yaydığı birgə məlumatda belə deyilir. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan və İran vətəndaşlarından ibarət qrup sözü gedən narkotik vasitəni satış məqsədi ilə ölkə ərazisini keçiriblər. Bu il yanvarın 15-də keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin şəxslər yaxalanıb. Kanada hökuməti Əfqanıstanın cənubunda hərbi missiyanı genişləndirmək istəyir. Kanadanın Əfqanıstanın Qəndiyar əyalətində 2500 nəfərdən ibarət qoşunu var və bu qoşunun missiyası 2009-cu ildə başa çatacaq. Hökumət hərbi missiyanın uzadılmasını istəyir. Kanada parlamentinə çoxluq təşkil edən müxalifət isə buna etiraz edir. Pakistanın qərbində Əfqanıstanla sərhəddə yerləşən hərbi düşərgəyə yaraqlılar hücum ediblər. Hökumətin dediyinə görə 5 əsgər və 37 yaraqlı həlak olub. Şimali Vəzirstan əyalətində isə 2 hərbiçi həlak olub. Avropada səfərdə olan Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf bugün Parisdə deyib ki, nə taliblər, nə dəliqayı da nüvə silahına malik olan Pakistanda hakimiyyəti ələ ala bilməyəcəklər. İsrail Qəzzəyə yanacaq ötürülməsinə icazə verib, 4 günü də İsrail Qəzzəyə ilə sərhədi bağlamışdı, yanacaq çatmadığından Qəzzədəki elektrik zavodu bağlanıb, nəticədə isə bölgə işıqsız qalıb. İsrail sərhədi Hamasın zərbələrinə cavab olaraq bağlamışdı, beynəlxalq təşkilatların tənqidindən sonra açıb. Asiya bazarlarında səhmlərin qiyməti kəskin enməkdədir. Səbəb Amerika iqtisadiyyatının gələcəyi ilə bağlı bədmin proqnozlardır. Dünəndən Avropanın səhm bazarlarında eniş başlayıb. Bugün Yaponiya, Tayvan, Avstraliya, Şanxayda səhmlər düşüb. Hindistanda əsas səhmlərin indeksi birdən-birə 10% inib. Bombay birjasına ticarət dayanıb. Qazaxıstanda Alman jurnalisti Markus Bensmanı uğurlayaraq döyüblər. Hadisə yanvarın 19-u Astanada baş verib. Şaxtalı havada yol kənarına atılmış 39 yaşlı jurnalist huşunu itirmiş vəziyyətdə tapılıb. Bensman Astanada Alman televiziyası üçün sənədli film çəkilmiş. O, Orta Asiya haqqında Alman dilli mətbuatda çap olunan bir sıra məqalələrin müəllifidir. Bensman öz yazılarında tez-tez Özbəkistan hakimiyyətini tənqid edib. Onun növbəti müalicə üçün Almaniyaya göndərəcəklər. İran Rusiyadan yeni nüvə yanacağı alıb. Yanacaq İranın Buşir nüvə zavodu üçün alınır. Rusiya İrana nəzərdə tutulan yanacağın hələ ki 3-də 2 hissəsini göndərib. İran həm də nüvə proqramını dayandırmaqdan imtina elədiyi üçün yeni sanksiya təhlükəsi ilə üzləşib. Bugün dünya liderləri İrana sanksiya məsələsi müzakirə edirlər. Çinlə bir də Rusiyada tam razılıq olmadığından yeni sənəd sual altındadır. Və axırıncı xəbər, quş qripi ilə bağlı xəbərlər Kambojada sıçan ətinin qiymətini qaldırıb. Kamboja Times-in yazdığına görə 2 ilə əvvəl sıçan ətinin kiloqramı 50 sent idisə, indi 1 dollardan çoxdur. Kambojada sıçan əti əsas yulalı qida hesab olunur, onu ya qızardır, ya da qurudub yeyirlər. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışdıra idi. Bu gün sizə çatdıracağımız axırıncı xəbərlər idi. Gecəniz xeyirə qalsın, sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Dünyada iqtisadi böhran başlasa, bunun Məmməd kişinin cibinə nə təsir olacaq?
Onsuz da ümumilikdə dünyada çörəyin qiyməti qalxacaq və yeni qaydada Azərbaycanın bu prosesdən kənarda qalması haqqında ancaq təcrübəli insanlar düşünə bilər.
Sürücülər deyir ki, Bakıdakı bəzi körpülərə çıxmaq baha başa gəlir.
Körpülərin bir o qədər də hələ əhəmiyyət olmuyor. Ancaq işləsələr üstündə rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına o burada tıxac problemi aradan tam götürülür.
Azərbaycanda Ermənistandakı prezident seçkilərindən nə gözləyirlər?
Ermənistanda heç bir demokratik seçki ola bilməz.
Azərbaycanda çörəyin qiyməti qalxa bilər. Bəzi ekspertlər bu ehtimalı dünəndən səsləndirməyə başlayıblar. Dünən Avropa və Asiyanın səhm bazarlarında kəskin eniş baş verib. Eniş bugün də davam edib. Səbəb Amerikanın kredit və ev bazarındakı problemlərin başqa qitələrə də təsiridir. Məsələ burasındadır ki, axır 100 ildə dünya iqtisadiyyatında baş verən böhranlar elə Amerikadan başlayıb. 1929-cu ildə, 1987-ci ildə, 1997-ci ildə, 2001-də. Dünya bazarlarındakı kataklizmlərin Azərbaycana mümkün təsirlərindən birazdan danışacaq. Əvvəlcə görək, dünya iqtisadiyyatı haqqında bədbin proqnozlar nə dərəcədə əsaslıdır? Onu da deyim ki, nikbin olanlar da var. Onlar deyirlər ki, indi nə 1929-cu ildir, nə də 1997-ci ildir. Dünya çox dəyişib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Dünən Avropa birjalarında səhmlərin qiyməti 2001-ci ilin 11 sentyabrından sonra rekord səviyyədə düşdü. Hindistanda səhmlərin düşməsi 10% çatanda birjanın kompüter sistemi avtomatik bağlandı. Bütün bunlara səbəb isə Amerikada səhmlərin qiymətinin rekord düşməsidir. Ən pis isə odur ki, Amerika hökuməti bu ərəfədə elan eləmişdi ki, iqtisadiyyatı həvəsləndirməyə 150 milyard dollar ayırır. Bazarın buna kütləvi satışla cavab verməsi yalnız belə yozulur ki, birja hökumətin addımını tənəzzüldən yayınmağa kifayət hesab eləmir. İndi əsas sual odur ki, Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül mü başlanır və Amerika iqtisadiyyatı bütün dünya iqtisadiyyatının da üzərindəcə tənəzzülə aparacaq mı? Birinci suala cavabda Amerika iqtisadçıları demək olar ki, həmrəydilər ki, tənəzzül başlanır ya başlanıb. Onların fikrincə Amerikanın iqtisadi göstəricilərinin 60% tənəzzülə işarə edir. Bunlardan biri məsələn satışdır. Associated Press yazır ki, Amerikalılar daha az xərcləməyə başlayıblar. Amerikada son bir ildə əvvəlki illə müqayisədə 500,000 az maşın alınıb. Tarixi misal gətirənlər də var. 1987-ci ildəki tənəzzül nədən başlandı? Tənəzzül ərəfəsi dollar düşürdü, indi də düşür. O vaxtda bankların ciddi itkiləri var idi, indi də bankların nəhəng itkiləri var. Adamlar götürdükləri hipotekaları qaytara bilmirlər. 10 milyardlarla dollar itirən banklar bu pulu biznesə qoya bilmirlər. Əslində tənəzzül elə bundan hipoteka böhranından başlandı. Hong Kong'dakı Fulbright Securities şirkətinin baş meneceri Francis Lun radiomuza deyir ki, tənəzzülə səbəb odur ki, maliyyə bazarları Amerika iqtisadiyyatına inamını itirir.
Basically is the financial market losing confidence in the US economy.
Əvvəldə dediyimiz ikinci suala qayıdaq ki, Amerikadakı tənəzzül dünya iqtisadiyyatına necə təsir eləyəcək? Avropa Birliyinin Maliyyə Nazirləri Şurasının sədri Jean-Claude Juncker deyir ki, əgər Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül və ya geriləmə reallaşsa, bu Avropa boyu iqtisadi artıma təsirsiz ötüşməyəcək. Ancaq Juncker'in fikrincə təsir az olacaq. Dünya Bankinin iqtisadçısı Hans Timmer də eyni fikirdədir və belə izah edir ki, dünya iqtisadiyyatının 25%-ni təşkil edən Amerika iqtisadiyyatı dünyada daha 10 il əvvəlki rolu oynamır. Amerika olmasın, o qədər o biri ölkələr var ki, malı satmağa. Citibank da hesablayıb ki, Amerika iqtisadiyyatında 1% geriləmə Çin iqtisadiyyatının cəmi 1,5% gerilədir. Çinin ildə 11%-li inkişafı ilə müqayisədə bu azdır. Və yaxud Hindistanın 7%-li artımı uzaqbaşı bir neçə faiz azalacaq. Amerika iqtisadiyyatında tənəzzül Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi neftə necə təsir eləyəcək? Son günlər tənəzzül təhlükəsinin reallaşmasından qorxuya düşən neft bazarlarında neft ilin əvvəlindəki 100 dollardan 86 dollara düşüb. Ancaq Amerikanın çox nüfuzlu Goldman Sachs şirkətinin fikrincə bir barrel neft 80 dollardan aşağı düşməyəcək. Ərzağın qiymətinə gəlincə, Dünya İqtisadi Forumu 2008-ci ildə Global Risklər adlı hesabatında yazır ki, maliyyə risklərini, yəni hipoteka böhranının Amerikaya 150 milyard dollar birbaşa ziyan vura biləcəyini nəzərə almayanda belə, onsuz da ərzağın ehtiyatları son 25 ildə ən aşağı həddədir. Tələbat isə artır. Keçən il dünyada müşahidə olunan 30-40%-li ərzaq bahalanması yaxın ildə və illərdə daha da sürətlənəcək.
Elxan Nəsibli. Əgər bədbin proqnozlar doğrulsa, dünya iqtisadiyyatında böhran yaransa, bunun sıravi Azərbaycan vətəndaşının dolanışığına nə təsir olacaq? Onsuz da adi vətəndaşlar axır iki ildə bahalaşmadan çox əziyyət çəkirlər. Bu ona dönməyəcək ki, məşhur məsələdə də deyildiyi kimi əri döyən arvadı it də tutdu bir yandan. Həmkarım Saadət Akif qızı deyir ki, Bakıda belə narahatlıq da var ki, dünya iqtisadiyyatında böhran yaransa, Azərbaycanda işsizlik arta bilər, çörəyin də qiyməti qalxa bilər.
Bəzi iqtisadçıların fikrincə, qlobal iqtisadi tənəzzülün Azərbaycana təsiri ilkin mərhələdə bir o qədər də hiss olunmayacaq. Hətta İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu hesab edir ki, müşahidə olunan böhran dərinləşməyəcək. Sadəcə istehsalın, bazarın coğrafiyası dəyişəcək.
Deməli, inandığımız proqnozlara görə artıq Çində və Hindistanda iqtisadi artım tempi 2 rəqəmlərdə dönən ifadə olunacaq. O cümlədən Cənub Şərq Asiya ölkələrində də iqtisadi artım tempi əvvəlki dövrdən müqayisədə yüksək olacaq.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, ilkin mərhələdə Azərbaycanı bu tənəzzüldən qoruyan amil ölkənin maliyyə bazarının dünya bazarına qovuşmamasıdır, amma bu amil ötəri hal olacaq. Yəni bir müddətdən sonra dünya iqtisadiyyatında istehsalın azalması Azərbaycanda ərzağın bahalaşmasına, əhalinin sosial vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxaracaq. Məsələn, un və un məhsullarında, tikinti materiallarında qiymət artımı davam edəcək.
Çörək bahalaşması onsuz da qaçılmazdır mən sizə deyim. Çünki ötən ildən başlayaraq taxılın qiyməti hardasa son 1 il, 1 il, 2 ay ərzində onsuz da təxminən 2 dəfəyə qədər bahalanıbdır və indi müxtəlif proqnozlara görə taxılın yaxın təxminən 2 il ərzində 2010-cu ilə qədər ən azından ucuzlaşmasının gözləməyə dəyməz. Əksinə hətta ekspertlər dünya ərzaq təşkilatı daha çox taxılın bahalaşma tendensiyaları haqqında danışmağa başlayır və nəzərə alın ki, bugün Azərbaycanın özünün daxili istehsal imkanları onsuz da məhduddur. Çünki bizim torpaq resurslarımız son dərəcə məhduddur. Eyni zamanda torpaqların ümumi irriqasiya vəziyyəti və məhsuldarlıq vəziyyəti çox ağır vəziyyətdədir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əgər dünyada bu bahalaşma tendensiyası gedərsə, onsuz da ümumilikdə dünyada çörəyin qiyməti qalxacaq və yeni qaydada Azərbaycanın bu prosesdən kənarda qalması haqqında ancaq sadəlövh insanlar düşünə bilər.
Rövşən Ağayevin fikrincə, neftin dünya bazarında ucuzlaşması Azərbaycanda iqtisadi fəsadlara səbəb olacaq. Amma iqtisadçı ekspert İlham Şaban hesab edir ki, neftin qiymətinin düşməsi yaxın vaxtlarda ölkə büdcəsinə ciddi təsir eləməyəcək.
Görür ki, Azərbaycan hökuməti əvvəlcədən işini çox belə deyim də, uzaq görənliklə qurub və xərclər hissəsini o cümlədən daxil olmaları 50 dollar qiymətinlə hesablayıb. Azərbaycana təsiri yeganə olacaq neftdən satılan gəlirin qismən azalması.
İlham Şabanın da qənaətincə, qlobal iqtisadi tənəzzül nəticəsində baş verən bahacılıq Azərbaycanda ərzaq mallarından və tikinti sektorundan yan ötməyəcək.
Əhali yığın forması kimi artıq banklara əmanətin qoyulmasını deyil, tikintiyə qoyulur. Tikinti bumunun dayanması və yaxud səngiməsi ona gətirəcək ki, astronomik qiymətlərlə tikinti materiallarının və tikinti xidməti servisinin qiymətinin bahalaşması dayanacaq. O dayandıqca orada çoxlu böyük miqdarda belə deyim, insan kütləsi cəmləşmişdi. Onların demək əmək haqqısı dayanacaq. Təbii ki, bu bazara öz təsirini göstərəcək, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşəcək və o bahalaşma da müəyyən səviyyədə stabilləşəcək və sonradan yenidən inkişaf başlayacaq.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə neftin qiymətinin düşəcəyinə inanmasa da, bu il idxal böhranı yaranacağını proqnozlaşdırır.
Qiymət bahalaşma idxal olunmuş məhsulların, sürədə ərzaq məhsullarının qiymətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Ümumiyyətlə, 2008-ci ilə idxal inflyasiyasının ötənlə müqayisədə artacağını biz gözləyirik.
Bəzi ekspertlər bu il üçün inflyasiyanı 20% civarında proqnozlaşdırırlar. Sadə əhali isə ərzaqda qiymət artımını demək olar ki, hər gün hiss eləyir. Məsələn, artıq Bakının bəzi mağazalarında ətin kilosu 7 manata qalxıb.
Səadət Aşif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Vaxt var idi ki, Azərbaycan düşünürdü ki, atəşkəs onun xeyrinə işləyir. Amma indi Azərbaycanın xarici işlər naziri deyir ki, Qarabağ problemi təcili həll edilməlidir. Dəyişən nədir? Bu haqda birazdan danışacağıq. Qarabağ probleminə münasibət Ermənistandakı prezident seçkilərində də əsas yer tutur. Seçki kampaniyasında 9 prezidentliyə namizəd var. Onların da az qala hamısı düşüb birinin üstünə. Həmin bir namizədi tənqid edirlər. Həmin bir nəfər Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyandır. Elə əksəriyyəti hökumət yönlü olan televiziyalarda da monitorinqlər göstərib ki, ən çox negativ informasiya məhz Terpetrasyan haqqında yayılıb. Bu deməkdir ki, Terpetrasyan hakimiyyətdən narazı səsləri qazanmağa əsas namizətdir və bəlkə də hakimiyyətə gəlmə şansı da var. Məsələ burasındadır ki, bütün bu söhbətlər demokratik seçki zamanı aktual ola bilər. Ermənistandakı seçkilər ədalətli olacaqmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətləşdiyi nüfuzlu ekspertlərdən biri deyir ki, Ermənistanda demokratik seçki mümkün deyil.
Fevralın 19-da Ermənistanda prezident seçkiləridir. Azərbaycandan fərqli olaraq bu ölkənin rəhbərinin növbəti dəfə prezident seçilmək imkanı yoxdur. Çünki Robert Koçaryan artıq ikinci prezidentlik dönəmini başa vurur. Onun yeri uğrunda isə 9 nəfər mübarizə aparır. Ermənistanın baş naziri, Respublikaçılar Partiyasının lideri Serj Sarkisyan onu həm də Koçaryanın siyasi varisi adlandırırlar. Keçmiş prezident Levon Terpetrasyan, keçmiş baş nazir Vazgen Manukyan, Milli Birlik Partiyasının sədri Artaşes Qeqamyan və digərləri. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, Ermənistanda hazırda real vəziyyət erməni xalqının maraqlarını əks etdirmir. Koçaryan iqtidarı seçkilərin demokratik keçirilməsinə imkan verməyəcək. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu isə deyir ki, heç şübhəsiz ki, Koçaryan iqtidarı seçkiləri saxtalaşdırmağa çalışacaq. Amma hakimiyyətin daxilində də bu məsələyə münasibət bir mənalı deyil.
Hakimiyyətin daxilində də bir çoxları Serj Sarkisyanın prezident olmasını istəmir. Və bu baxımdan da müəyyən mənada hər hansı bir normativlər çərçivəsində seçkilərin keçiriləcəyinə ümid var Ermənistanda.
Ərəstun Oruslu deyir ki, seçkiləri saxtalaşdırmaq istəyənlərin əhalinin buna reaksiyasına nə dərəcədə cavab verməyə hazır olması da əsas şərtdir. Söhbət ictimaiyyətin öz səslərini nə dərəcədə qorumağı bacarmasından gedir. Hadisələr göstərir ki, hazırda Ermənistanda xalq indiki hakimiyyətdən bezib. Siyasi dairələrdə isə hesab edirlər ki, seçkilərdə əsas mübarizə Serj Sarkisyanla Levon Terpetrasyan arasında gedəcək. Amma əlbəttə ki, başqa namizədlərin də özlərini necə aparacaqları az əhəmiyyət daşımır. Ərəstun Oruslunun sözlərinə görə, namizədlər arasında əsl müxalifət Terpetrasyanı dəstəkləyənlərdir. Təəccüblü görünsə də, Millətçi Daşnak Sütun Partiyası da indiki məqamda Ermənistan ictimai rəyini nəzərə alaraq praqmatik düşüncəni daşıyıcısı olan Terpetrasyanı dəstəkləyir. Amma əlbəttə ki, mübarizəyə səsləri parçalamaq, Rusiyanın maraqlarına xidmət etmək niyyəti ilə qoşulanlar və qondarma müxalifət də var. Məsələn, Artur Baqdasaryan və Artaşes Qeqamyan real müxalifət deyirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Ermənistanın prezidenti postuna indiki namizədlər arasında ən hazırlıqlısı Levon Terpetrasyandır. Ancaq bu heç də onun seçiləcəyi demək deyil.
Ermənistanda heç bir demokratik seçki ola bilməz. Ermənistan Rusiyanın nəzarəti altındadır və Rusiya ona sadiq şəxsi Ermənistanın prezidenti seçiləcək. O da indi Serj Sarkisyandır.
Levon Terpetrasyan özü isə hələ ki, yerli kütlə informasiya vasitələrinə müsahibə vermir. Regnum İnformasiya Agentliyi yazır ki, Petrasyan Rusiya mediasına verdiyi müsahibələrdə xarici siyasət, Qarabağ probleminin nizamlanması Türkiyə ilə münasibətlərə aydınlıq gətirməkdən yayınır. Digər namizədlər isə bu və digər məsələlərdən geniş danışırlar. Məsələn, Daşnak Sütun Partiyasının namizədi, vitse-spiker Van Ovanisyan deyir ki, o seçilərsə bir ildən sonra erməni xalqı öz ölkəsini tanımayacaq. Ölkədə siyasi və iqtisadi mühit bir tayfanın monopoliyasından çıxarılacaq. Qarabağ probleminin həllində Qarabağın erməni icması iştirak etməlidir. Türkiyə ilə iş daha qətiyyətli aparılmalıdır. Ayrinas Yerkilin namizədi Artur Baqdasaryan isə inandırmağa çalışır ki, prezident seçilərsə həmin günün səhəri erməni xalqı tam başqa bir ölkədə yuxudan oyanacaq. Ermənistanın İrs Müxalifət Partiyası hesab edir ki, özünü müxalifət adlandıran namizədlərin heç biri təklikdə qələbə qazana bilməyəcək. Ona görə birləşmək lazımdır. Vəfə Quluzadə isə bu birləşməni mümkünsüz sayır.
Yəni, mən elə yer tanımıram ki, orada xarici dövlətin iradəsi olmadan müxalif qüvvələr birləşə bilsinlər.
Regnum Agentliyi isə yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfirliyi və USAID bu ölkədəki prezident seçkilərində exit pullar keçirməkdən imtina ediblər.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bu ilin payızında isə Azərbaycanda prezident seçkiləri olacaq. Seçkilərdə iştirak eləmək fikriniz varmı? Bu sualı internet saytımızda dinləyicilərimizə vermişik. Cavablar belə olub ki, sorğuda səs verənlərin 51% deyib ki, seçkidə iştirak eləyəcəklər. 31% deyib ki, seçkiyə getmək fikirləri yoxdur. 10% tərəddüd eləyir. 8% isə seçki məsələsini ümumiyyətlə diqqətdən kənarda saxlayıb deyib ki, bu məsələ onu maraqlandırmır. Yenə qayıdaq Qarabağ məsələsinə. Bugünlərdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikanın Wall Street Journal qəzetindəki məqaləsində yazıb ki, Qarabağ problemi təcili həll olunmalıdır. Halbuki vaxt var idi ki, Azərbaycanda ümid eləyirdilər ki, ölkə atəşkəsdən istifadə eləyib inkişaf eləyəcək, neft gəlirləri ilə elə varanacaq ki, Ermənistan özü dərk eləyəcək ki, Qarabağı nə qədər tez qaytarsa, bir o qədər yaxşıdır. Müstəqil şərtçi Hüseyin Bala Səlimov isə hesab eləyir ki, hətta həddən artıq varlı Azərbaycan üçün də Ermənistanı üstələmək çətin olacaq.
2007-ci il Qarabağ problemi ilə bağlı böyük bədlərlə yadda qaldı. Minsk qrupunun həmsədirləri hətta bir ara bəyan etdilər ki, seçkilərə qədər prezidentlər arasında çərçivə sazişinin imzalanması mümkündür. Amma yenicə başlanmış 2008-ci il Qarabağ problemindən də yan ötmədi. İndi məlum olur ki, Minsk qrupunun həmsədirləri yeni variant hazırlamalıdırlar. Bu xəbər həmsədirlərin bölgəyə son səfərindən sonra səsləndirildi. Hərçənd elə əvvəlcədən də aydın idi ki, Azərbaycanda və Ermənistanda prezident seçkiləri qurtarana qədər hər hansı diplomatik razılaşmadan danışmaq əbəsdir. Xüsusilə Ermənistandakı vəziyyət diplomatiya üçün çox əlverişsizdir. Hazırda bu ölkədə prezidentlik uğrunda bir neçə nəfər mübarizə aparır və kimin prezident olacağı haqqında ancaq ehtimallar söyləmək mümkündür. Düzdür, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxunda seçkiləri inzibati resurslara malik olan hakimiyyət və ya buna yaxın adamlar udurlar. Təbii ki, bura geopolitik amilləri və resursları da əlavə etmək lazımdır. Amma bütün hallarda seçki seçkidir və onun nəticələrini irəlicədən tam hesablamaq mümkün deyil. Bəlkə tərəflərin çıxışlarındakı hərbi ritorikanın çoxalması da seçki prosesinin nəticəsində baş verir. Son vaxtlar çıxışlarda hərbi notlar daha çox üstünlük təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, gündəliyə problemin həllində diplomatik resurslar tükənilmiş kimi suallar gəlir. Hələlik tərəflərin mövqeyi budur ki, diplomatik resurslar hələ də qalır və danışıqlar davam etməlidir. Amma belə bir fakta maraq kəsb edir ki, tərəflər daha əvvəl kimi zaman faktoruna arxayınçılıqla və etinasız yanaşmırlar. İndi zaman amili vaxtdan daha səmərəli istifadə etməyə səsləyir. Fəqət zaman amilinin münaqişənin gedişinə və həllinə öz təsiri var. Məsələ bundadır ki, başlanğıc şərtlər diplomatiyanın gedişinə daha çox təsir edir. Məhz bunun nəticəsidir ki, daha güclü orduya və resurslara malik olan Azərbaycan diplomatik danışıqların gedişini hələ də öz maraqlarına tabe edə bilmir. Bunun üçün təkcə potensial imkanlara malik olma azdır. Həm də vəziyyət Azərbaycanın xeyrinə dəyişməlidir. Hazırda potensial imkanlarına görə Azərbaycan xeyli irəlidədir. Amma Ermənistanın qazandığı müvəqqəti hərbi üstünlük ona imkan vermir ki, bunu diplomatiya sahəsində reallaşdırsın. Burada obyektiv çətinliklər də var. Ermənistan Rusiyadan təkcə geosiyasi amil kimi istifadə etmir, həm də onun hərbi potensialından yararlanır. Artıq diplomatlar da zamanın çox uzandığından gileylənirlər. Prinsip isə tarixi daha böyük olan münaqişələr də mövcuddur. Amma Qarabağ probleminin də tarixi artıq 20 ilə yaxınlaşır. Bu az müddət deyil. Nəzərə alsaq ki, problemin həll etmək üçün hakimiyyətlərə ayrılan zaman limiti də sonsuz deyil, onda məsələnin çətinliyi biraz da aydınlaşar. Elə Minsk qrupu üçün də zaman az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu institutun da yaradılmasından artıq 16 il keçir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, əksər müşahidəçilər problemin yaxın vaxtda həll olunacağını güman etmirlər. Hətta ən optimist araşdırıcılar belə hesab edirlər ki, problemin həlli bir neçə pillər razılaşmalardan asılıdır. Amma ən azı problem ətrafındakı geosiyasi konfiqurasiya nəzər salsaq, bunun yaxın müddət ərzində dəyişikliyə məruz qalacağını demək çətindir. Minsk qrupunun həmsədirləri dünyanın və bölgənin ən güclü dövlətləridir. Bu həlqədə Rusiyanın zəifləyəcəyi güman edilirdi. Ancaq son proseslər və yeni iqtisadi araşdırmalar göstərir ki, Rusiya nəinki zəifləmir, əksinə güclənir. Güclənməkdə olan Rusiya tərəflərə münasibətdə açıq-aşkar fərqli mövqe nümayiş etdirir. O, Azərbaycana sadəcə tərəfdaş və qonşu kimi baxırsa, Ermənistanı özünün hərbi müttəfiqi və Cənubi Qafqazda hərbi istehkamı hesab edir. Təbii ki, bu da münaqişənin nizamlanmasına öz təsirini göstərir. İndi həmsədirlər daha bir yeni variant hazırlamalıdırlar. Bu variantda daha hansı yeni reallıqlar öz əksini tapacaq? Tərəflər onu qəbul edəcəkmi? Yeni proses nə vaxta qədər davam edəcək? Bu variantı da əvvəlki variantların aqibəti gözləmir ki, sualları davam etdirmək olar. Amma buna lüzum yoxdur. Çünki sualların da zamana ehtiyacı var.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda körpülər tikildi, tıxaclar yenə qaldı. Sürücülər deyirlər ki, körpüyə çıxmaq baha başa gəlir. Bu haqda elanlardan sonra.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da da. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaş yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Nəzarət Nəqliyyatın gür vaxtında Bakıdakı körpülərin bəzilərinin altında üstündəkindən 10 dəfə çox maşın olur. Halbuki məntiqlə, körpü ilə getmək vaxta benzinə qənaət deməkdir. Məmurlar isə təklif edirlər ki, Bakıda yenə körpülər tikilməlidir. Hətta təklif var ki, Bakı buxtasının üstündən də körpü çəkilsin. Belə layihələrdə artıq söhbət milyardlarla dollarlardan gedir. Sürücülər deyirlər ki, bəzi körpülərə çıxmaq onlara sərf eləmir. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bakıda 9 körpünün və yol qovşağının tikiləcəyi haqda xəbər tıxaclardan bezən Bakı sakinlərini xeyli sevindirmişdi. Artıq bu körpülərin 5-i istifadəyə verilib. Tıxac problemi isə həll edilmir ki, edilmir. Bakının ən böyük yol qovşaqlarından olan 20 yanvar dairəsində sürücülər və piyadalarla söhbətimiz belə deməyə əsas verir.
Körpü tikilməmişdən əvvəl necə idi, indi necədir vəziyyət, iş dəyişib?
Heç dəyişikliyi yoxdur, eyni şey. Yəni, sağ olsun, polis də biraz köməkli eləyir.
Yol polisi olmasa burada həmişə tıxac yaranır.
Ama pul gövə sorulur.
Üstdən heç görün keçib gedir maşını, az-az. Avatavada 30 min əhali yaşayır. O 30 min əhalinin orada keçidi gətirib yolun içərisində qoyublar. Heç olmasa onu ya üstdən bir düzəltməliyirlər və yaxud da aşağı altdan bir dərə keçid qoymalıyırlar. Rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına burada tıxac problemi aradan tam götürürsün. Svetofor yoxdur. Deməli, mütəxəssisin düzgün işləməməsidir bu.
Gövdən istifadə eləyən yoxdur. 10 saymaq olar, gündə neçə maşın keçir oradan.
Yol qoymuyorlar, giriş yoxdur körpüyə. O pul yeməyə görədir.
Niyə maşınlar körpü istifadə edə bilər?
Körpünün üstə çıxanda gələk gedib xırdalarının qurbuna dönürsən ona görə.
Vətəndaşlar deyir ki, bu körpü onların yaxın yollarını uzaq edib. Artıq zaman və yanacaq işlətmək istəmədiklərindən məcbur olub yenə körpünün altından keçirlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyilənlərlə razı deyil.
Körpü ona görə tikilir ki, elə hamısı gedib 20 yanvarın o körpüsün altından toplaşıb o birisi tərəfə dönməsinlər. Orada iş tam başa çatmıyor. Ona göre iş onlara yarımçıq gəlir. Bu üçüncü mikrorayon dairəsindən gedən körpünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gedəndə həm Biləcəyə tərəfə yol ayrılsın, həm Şamaxınqa tərəfə. Əks istiqamətdə 20 yanvar gələndə də Asif Məhərimov küçəsinə yol ayrılsın və üçüncü mikrorayon dairəsinə birbaşa getmək mümkün olsun.
Yeni körpülər tıxacları aradan qaldırmaqdansa, əksinə əsas magistralları yükləyir. Bu isə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailın sözləridir.
Yol ötürücülərinin tikintisində məqsəd tıxac problemini həll eləmək idi. Onlar o funksiyanı yerinə yetirmir.
Ekspert yeni körpülərin ətrafındakı asfalt örtüklərinin də bərbad olduğunu deyir.
Bu qədər vəsaitin təxminən 36 milyon manatın xərcləndiyi bir layihədə bu cür asfaltlama işinin aparılması, bunun da öz təsiri var tıxaclara.
20 yanvar dairəsində palçıq sözün əsl mənasında dizə çıxır. Nəqliyyatın və piyadaların intensiv hərəkət etdiyi ərazidə ildə bir neçə dəfə təmir edilən asfalt yenə sıradan çıxıb. Vətəndaşlar yayda tozdan, qışda palçıqdan bezdiklərini deyirlər.
Əlaqədə təşkilatlar var da, bunların üstündə işləmirlər, ona görə də. Elə havayı maaş alıb otururlar izlərin.
Yığışdırmırlar, bütün qarın yığıntıları zadır, hamısı, bütün zirzibil deyək kütələrdə damısı. Ona baxan yox deyidi.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü isə narahatlığa heç bir əsas görmür.
Asfalt bütün ölkələrdə var. Gördünüz ki, Amerika kimi dövlətlərdə də Katrina qasırğası nə günə qoymuş. Hələ də asfaltı düzəldə bilmir.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə indi Nəqliyyat Nazirliyi Bakının 25 küçəsində paralel yol təmiri ilə məşğuldur. Ancaq hələ tikintisi başa çatmamış bütün körpülərin, o sıradan 20 yanvar yol qovşağının ətrafındakı küçələrin təmiri nəzərdə tutulmur. Bu ərazilərdə yolların əsaslı təmiri, layihə üzrə bütün işlər başa çatandan sonra görüləcək.
Aygün Muradxanlının reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər miyəm arayış verimli?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Zibillikdən butulkanı yığıb satmaq istəyirsiniz. Qaçqınsınız da? Qaçqınsınız. Hansı rayonundan
qaçqınsınız?
Qaçqınsınız. Qaçqınsınız. İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmur da qardaş verir. Olmayanda verir, işləri əllatırım.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdir. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin dolanışığından bəhs eləyir.
Bura Dənnəgül qəsəbəsidir. Dənnəgül qəsəbəsində bir-birinin yanında inşa edilmiş onlarla tələbə və fəhlə yataqxanalarında artıq 15 ildir məcburi köçkünlər yaşayırlar. Elə bu səbəbdən indi qəsəbədə yataqxanaların yerləşdiyi bu yeri əhali qaçqın şəhərciyi adlandırır. Şəhərcikdəki yataqxanaları görünüşlərinə görə bir-birindən fərqləndirmək olduqca çətindir. Onların hamısı Sovet Memarlıq Məktəbinin ənənəvi yaradıcılıq məhsuludur. Ancaq onları bir-birindən ayırmayan təkcə Sovet arxitekturasının standart üslubu deyil. Bu yataqxanaların hər birinin eyvanlarını taxta və ya parçalarla tutublar. Məcburi köçkünlər burada məskunlaşdıqdan sonra gönül yataqxanaların eyvanlarında özlərinə əlavə otaqlar düzəltmək qərarına gəliblər. Bir sözlə burada Sovet memarlarının əl işinə müstəqil Azərbaycanın öz torpaqlarından köçkün düşən sıravi insanları bir xeyli yeniliklər ediblər.
Zibillikdən butulkanı yığıb satmaq istəyirsiniz da? Qaçqınsınız da? Hansı rayonundan
qaçqınsınız?
İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmur da qardaş verir. Olmayanda verir, yerə əllatırım.
Bu butulkanı indi yığıb neçəyə satacaqsınız ki?
150 manat.
Gün ərzində neçəsini yığmaq olar?
Gün ərzində 2 manat 200-əndə.
Başqa iş sad olmur, hə?
Başqa iş olmayanda, iş olur, olmayanda belə işlər var.
Neçə uşağınız var?
2. Biri oğlan, bir qız.
Məktəbə gedirlər?
Hə, biri onu oxuyub, dəskərdən gəlib, fabrikdən.
Əskərlikdən gələn hələ işləmir də,
hə? İş yoxdur.
Bu, Ağasadıq Cərabəyli küçəsi 39 ünvanda yerləşən 4 saylı yataqxananın qarşısında zibil yeşiklərindən boş şüşələr toplayan orta yaşlı bir köçkünlə söhbətimləndi. Ancaq bu söhbətdən heç də o başa düşülməməlidir ki, zibil yeşiklərindən boş şüşələr toplayıb satmaq şəhərcikdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxu üçün xarakter qaldı. Sadəcə bu, şəhərcinin həyatından kiçik bir detaldır və bu kiçik detalın arxasında da insan taleyi dayanır. Şəhərcikdəki mini bazarla, yataqxanaların birinci mərtəbələrindəki müxtəlif mağaza və qustar sexlərlə tanışlıq isə göstərir ki, məcburi köçkünlərin çoxu xırda ticarətlə məşğuldurlar. Ancaq burada hamının nə daimi işi, nə də ticarətlə məşğul olmağa imkanı var.
Üstəlik bu il qışda sərt keçir. Şəhərcikdəki mini bazarda müştərilər gözə dəymirdi və bu göstərirdi ki, belə sərt hava küçə ticarəti üçün əlverişli deyil. Yollar, ağaclar kimi elə bil alış-verişdə donmuşdu. Bunun əvəzində həyətlərdən yataqxanalara dəmir rezin qablarda su daşıyan qadın və uşaqlar şəhərcikdəki bu sakitliyi ara sıra pozurdular.
Buradakılar donusdu. Heşi, beşə kimi. Heç birinci mərtəbədən də gəlmirik. Hamısı dol. O biri tərəfə, bu biri tərəfə.
Şəhərcikdə tək yataqxanalar bir-birinə bənzəmir. Yataqxanalardakı birgə yaşayış, sakinlər üçün də birgə problemlər, birgə xəstəliklər doğurub. Hər halda 4 saylı yataqxanada bunu sakinlər açıqca dilə gətirirdilər.
Vərəmdən tutmuş tlüboy xəstəlik var bu binada. Allah haqqı var. Bir dənə də olsun sanepistans həkimlər gəlib oturmur burada. Maşının qoymur ki burada. Bu uşağın nə dərdi var? Neyini yə? Kimi sala bilərsən çölə? Yox, obşi yerdə. Kimə deyə bilərsən sən bala niyə vərəmdir? Deyə bilməzsən axı, obşi yerdir. Mən gedim ki, məsələn, ne deyim ki, sən o da yazıqdır. O, mənli insandır. Hərçən ki, imkanı yoxdur. Xəstəlik tutub öz yerində. Çünki burada bir yerdə yaşayırıq. Xəstəliyimiz də özümüz keçməliyik, sağlamlığımız da özümüz qorumalıyıq.
Ancaq bu birgə yaşayış sovetlər dönəmində tələbələr üçün düşünülüb. İndi bu yataqxanalara sığınan məcburi köçkün ailələri üçün yox. Bir otaqda ata da, ana da, oğul da, qız da gün keçirir və elə bu bir otaqda da gecələyirlər. Üstəlik həmin otağa gəlin də gəlməli, orada yeni doğulan körpələr böyüyüb boya başa çatmalıdırlar. 4 saylı yataqxanada danışırdılar ki, məhz birgə yaşayışın çətinlikləri üzündən bir çox köçkün gənclər vaxtında evlənə bilmirlər.
Elə insanlar var ki, nə evlənə bilir, nə qızın ərə verə bilir utandığından. Gətirə bilmir də, qardaş, biri mən.
Neçə yaşınız var?
Mənim 35 yaşım var.
Üstəlik 4 saylı yataqxananın kanalizasiya sistemi sıradan çıxıb. Borular xarab olduğundan su axdır. Əksər mərtəbələrdəki həm ayaq yolu, həm hamam, həm də mətbəx damır. Ona görə də məcburi köçkünlər nisbətən az zaman mətbəxlərdə həm su qızdırır, həm paltarlarını yuyub qurudur və həm də xörək pişirirlər.
Yemək pişirən kunamızdır bizim. Bax, bu cəmaat burada nə edə bilər ki?
Bax, bu qazın üstündə yemək pişirilir.
Daha.
Canlı su qayımın içinə tökülür.
Yeməyin içində kanalizasiya.
Hə, bax, bax, bu barabarda. Bax, bax, silahından o quşu süzülür, su zada tökülür. Qazların üstünə tökülür, yeməyin üstünə tökülür.
Bura hamam kanalizasiya. Bağlı, hamdır. Cəmaat özü bağlı ki, söz baxarınızda. Gördüm, o şirildidir, ondan sonra yukarıdan gələn sudur. Cəmaatın üstü başından paltarı başlayır.
Məcburi köçkünlərə 9 manat çörək pulu verirlər. Üstəlik onların kommunal xərclərini qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi ödəyir. Ancaq Sadıq şəhərciklərindən fərqli olaraq Bakıda yataqxanalarda məskunlaşan məcburi köçkünlərə əlavə ərzaq yardımı verilmir. Düzdür, işləməyən imkansız köçkün ailələri sosial müavinətlər ala bilirlər. Ancaq deyəsən, sosial müavinətlərin paylanmasında da bəzən anlaşılmazlıqlar olur.
Bəlkə başdan 2 aylığını istəyirlər. Deyirlər ki, 2 aylığı verməsən düzətmirik.
Elədir.
Elədir. İndi elə bil ki, elə vaxt ola ki, siz gələsiniz, biz o 2 aylığı ödəyəndə üstünə düşəsiniz. Belə ola. Ki, dokumentan olur.
Bunu iki uşaq anası Solmaz İsmailova deyir. Onun həyat yoldaşı Pənah İsmailov günəmuz işlərlə ailəsini dolandırır. Şəhərə aramsız qar yağdığından indi günəmuz iş də tapa bilmir. Çünki bir çox tikintilərdə işlər dayanıb. Üstəlik onların deməsinə görə uşaqlarından biri xəstələnib. Ancaq çarpayda bircə yatmış bu iki uşağa baxanda hansının xəstə, hansının sağlam olduğunu demək çətin olardı. Çünki onların ikisinin də sifətləri saralmışdı. Solmaz İsmailova deyirdi ki, pulsuzluqdan uşağı müalicə etdirə bilmirlər.
Vallahi yox, hardan apara bildik? Bax, vallah ki, bu dəqiq deyib, böyüyüm, yerin içində, qızdırmanın içində, yəni, hara apara bildik? Yerdə xəstəlik. 2 yaş.
Ancaq deyəsən, bu yataqxanada yaşamaq gənc ailələrlə müqayisədə yaşlı insanlar üçün daha ağır idi. Yataqxananın 4-cü mərtəbəsində belə yaşlı insanlardan Ağdam rayonundan məcburi köçkün düşən Çərkəz Quliyev qalır. Çərkəz Quliyev infarkt keçirdiyindən yataqdan qalxa bilmir. Üstəlik onun və həyat yoldaşının gözlərində katarakt yaranıb. Onların öz sözləri ilə desək, gözlərinə mirvari suyu gəlib. Çərkəz Quliyevin ailəsi də elə özündən və həyat yoldaşından ibarətdir. Onun həyat yoldaşı deyir ki, yaxın günlərə qədər otaqları da damırmış. Qonşuların köməyi ilə bir təhər otağın tavanını təmir
etdirə biliblər.
Demirəm ki, hər ədən 5 şirvan, 3 şirvan yığdım pensiyanı alınca. 25 şirvan verdim, üstünü düzəltdim. İndi ta üstümüzə damır. Gələk adam Allahla danışır. Amma bax, de bu vəziyyətdəyim qadan alın. Bax, belə uçuq, uçuq. Bax, buralar gör neçədən işi yamaq vurmuşam mən bura. Bax, bir yamaq vurdum. Buralar da hamısı tutsan yiyib çıxıbdır.
Söhbətə Çərkəz Quluyevin qonşuları da qoşulur. Qonşular deyirlər ki, bu yaşlı xəstə insanların himayə olunmağa böyük ehtiyacları var.
Biz bayram günü işıq sönmüşdü yeni ildə, biz burada qaranlıqda qaldıq. Bax, bu qoca kişini biz tualetə çırağını aparıb gətirirdik. Bax, xəstə kişini gözlərdə operasiya olubdu. Çünki baxan yoxdur. Bəlkə biz qonum qonşu olmuyor, kişi burada ölməlidir. Bu arvad burada ölməlidir. Bir maraqlansa o imkanlar, papqaları, qotuğunu yeyənlər maraqlansınlar o kişinin. 16 ildə bu bina papila verin idi. Neftin də pulu hara gedir, onda yeyənlər özləri bilir də neftin pulu hara gedir.
Burada hər şey bir-birini tamamlayır. Bu yataqxanaların üslubu və birgə yaşayışın doğurduğu problemlər kimi burada yaşayan insanlar da indi bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Əlbəttə, bunu ilk baxışdan sezmək çətindir. Hər bir insan fərqli fizyonomiyada dünyaya gəlir. Ancaq məcburi köçkünlərlə yaxından tanışlıq nəticəsində bu oxşarlığın nədən ibarət olduğunu görməmək mümkün deyil. Onların əksəriyyəti öz yaşlarından daha qoca görünürlər.
Belə yaşamaq olmaz.
Bura isə Yasamal rayonunun ərazisidir. Yasamal rayonundakı tələbə yataqxanalarında da məcburi köçkünlər məskunlaşıblar. İndi isə onlardan biri İnşaat Mühəndislər Universitetinə məxsus bir saylı yataqxanadayıq. Bu yataqxanada isə bizə bələdçiliyi ora qonaq gələn yerli insanlardan biridir. Həmin şəxsin deməsinə görə onun qızı bu yataqxanaya gəlin köçüb. Hər gün bu yataqxanaya gəlməklə qızına yardım etməyə çalışır.
Bax, qazları yoxdur, işıqlar tez-tez sönür. Nə yaşayışdı bu? Bir dənə plitka ilə dolanırlar işıqla. Onu da hər gün kəsirlər. Gecə də gündüz də körpə uşaq bax su içində. Nə quruda bilirik, nə əskisini. Uşağım qalıb zülümdə. Onların tualetinə baxın nə gündədir. Qalıb uşağım hara getsin? Nə vaxta qədər mən ana gəlirəm, qubarlanıb çıxıb gedirəm. Mən bir günlü 1-2 saatdır gəlirəm. A bu yazıqlar daimi burada yaşayır axı. Yazıq deyirlər bunun. Belə dolanmaq olar. Bu dolanmaq deyil, qadan alın. Bu dolanmaq deyil. Nə olsun qaçqındılar? Bu qaçqını da gün lazım deyə yox.
Bu yataqxanada da kanalizasiya sistemi sıradan çıxıb. Bütün mərtəbələrdəki mətbəxi də, hamamı da, ayaq yolunu da su basıb. Demələrinə görə yataqxanadakı ayaq yolundan istifadə etməyə məcbur olsalar da, nə bu mətbəxə, nə də bu hamama gedirlər. Yeməyi ilə otaqlarında bişirirlər. Yataqxananın həyətindəki qazanxanada isə bəzi işbaz insanlar yuyunmaq üçün yer düzəldiblər. Məcburi köçkünlərin deməsinə görə pul verib bu qazanxanada yuyuna bilirlər. Ancaq şənbə və bazar günləri orada da uzun növbələr olur.
O günləri mənim qızım saat 9-da. Hamam növbəsidir. Saat 12-di gəlib çıxmayıb. Deyirəm, yadı mənə bu sürüşdü başlayıb. Əlbəttə adam. Düşmüşəm aşağı 12-10 dəqiqə qalır. Düşəm görəm qapıdan çıxır. Ay bala, niyə? Deyirəm, amma filan kəs
saxladığı,
yoxdur. Məni buraxmadılar ki, mən o nömrəyə girəm, onu saldılar.
Bir saylı yataqxanada məcburi köçkünlər danışırdılar ki, onların bəzilərində revmatizmə yaranıb. Uşaqların böyük əksəriyyəti isə müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Bu xəstəliklər də əsasən soyuqdan və qida çatışmamazlığından yaranıb.
Bax, o uşaq xəstə, bu uşaq xəstə. Bax, körpədir, bax, vərəmdir. Neynəsin o? Anadır, təzə birinci evladıdır. Neynəsin? Saxlamaq olmur da, mümkün deyil burada saxlamaq. Uşağım xəstədir, ilə dərman da saxlayıram nəvəmi. Nə vaxta qədər mən qazanacağım, getir uşağımın üstünə qoyacağım. Hansı ana ata istəyirdi ki, gələcəkdir bu? Saldat deyə gələcəyin əskəridir bu. Xəstə böyüdüm mən bunu. İnsaf da dinin yarısı. Hamının vətəni alınıb əlindən, torpağı alınıb. Yoxsa gəlib burada bunlar belə yaşayarlar. Məndən səndən artıq yaşayıblar onlar orada. Mən özüm İlhama da yazacağım, Mehribana da yazacağım. Belə dolanmaq olmaz. Belə yaşamaq olmaz. Belə tuvalet olar.
Yataqxanada yolxucu xəstəliklərin də yayılma təhlükəsi var. Çünki həyətdə zibil qutuları yoxdur. Hərə zibilini elə pəncərəsindən həyətə atır. Bu da yataqxananın həm giriş tərəfində, həm də arxasında böyük zibilliklərin yaranmasına gətirib çıxarıb.
Hər kəsən zibili tunlayır pəncərədən. Baxın da zibilxanadır həyət. Bir dənə şərait vursunlar, zibil yeşikləri qoysunlar. Bunlar insan kimi nəfəs alsın, insan kimi yaşasınlar. Yazıqdılar. İnsan qaçqın olanda belə təpik altında olar. Olmaz. Onların da öz hüququ var da. Onların da statusu var, onların da hüququ var. Onların torpağı alınmasaydı, onlar belə ki yaşayırlar. Onlar bizdən də artıq yaşayırlar.
Ancaq yataqxanaların həyətində belə üfunətli ərazilərin yaranmasının təkcə zibil yeşiklərinin yoxluğu ilə izah etmək olmaz. Zibil yeşiklərinin olmaması bir gerçəklikdir. Ancaq bir sayılı yataqxanada məcburi köçkünlərdən biri bunu həm də özlərinin məsuliyyətsizliyi kimi dəyərləndirdi. Könül bu məsuliyyətsizliyin də arxasında düşdükləri şəraiti bəyənməmək durur. Məcburi köçkünlər nə bu yataqxanalara, nə də onun həyətlərinə özlərinin daimi yaşayış yerləri kimi baxırlar. Ancaq hələ ki orada çarəsizlikdən yaşayırlar və bu həyat onların ömürlərindən, günlərindən gelir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin dolanışından bəhs eləyir.
Qışqırdım, buradan bu qonşunu çağırdım, o qonşunu çağırdım. Dayı cəmat durun, evimiz yanıb, küləy idi özdə həmin vaxtı. Pajarını da gəldi, kabellər yandı, töküldü pajarının üstünə. Söndürə bilmədi.
Bura isə Nərmanov rayonu ərazisində Səttər xan adına zavoda məxsus yarımçıq binanın həyətidir. Bu həyətdə məcburi köçkünlərə məxsus bir neçə gecə qondu olub. Ancaq bu yaxınlarda həmin gecə qondular yanıb. Ağdam rayonundan köçkün düşən bir ailənin çıxmaqla bütün yanan gecə qonduların sakinləri kirayə tutduqları evlərə köçüblər. Bu bir ailə isə yenidən yanmış otaqlarını təmir edib elə həmin həyətdə də yaşayır. Onların deməsinə görə Nərmanov rayon icra hakimiyyəti evi yanan hər bir ailəyə $500 yardım edib. Yanğının səbəblərinə gəldikdə isə məcburi köçkünlər bunu elektrik xətlərində yaranan qısa qapanma ilə izah edirlər.
Qışqırdım, buradan bu qonşunu çağırdım, o qonşunu çağırdım. Bu qonşu oyanmışdı, bunlar durdu, ay cəmat durun, evimiz yanıb, küləy idi özdə həmin baxdı. El o qışqıra, ay nə hayraq, neyini şeyə çağırdı, pajarını. Pajarını da gəldi, mümkün olmadı. Deyə, bax, bu toklar hamısı kabellər belə keçirdi, bax, bu dəmirin üstünə. Kabellər yandı, töküldü pajarının üstünə.
Söndürə
bilmədilər.
Səttər xan zavoduna məxsus tikintisi yarımçıq qalan 9 mərtəbəli binada da elə məcburi köçkünlər yaşayırlar. Bu binada isə ölüm qaşla göz, daha doğrusu 2-ci mərtəbə ilə 9-cu mərtəbə arasındadır. Binanın 2-ci mərtəbəsindən başlayaraq ta 9-cu mərtəbəsinə qədər pilləkənlərin məhəcərləri yoxdur. Bilinmir ki, bu məhəcərləri söküb satıblar, yoxsa o əvvəlcədən olmayıb. Hər halda bu binada məskunlaşan məcburi köçkünlər məhəcərlərin olmamasının səbəbini izah etmirlər. Ancaq uşaq da, böyük də bu məhəcərsiz pləkənlərlə hər gün düşüb qalxırlar.
Gəlir.
Bu hər gün uşaqlar necə qalxırlar bu pləkənlə? Bilməmə təhlükəli də axı.
Yox, burada uşaqlar yıxılır. Necəsi yıxılır burada başda, deyək ki, o şeylərin arasına qılçasını başlayalım.
Ancaq deyəsən məcburi köçkünlər bu pləkənlərlə düşüb çıxmağın təhlükəli olduğunun bir o qədər də fərqində deyirdilər. Çünki son günlər yağan aramsız qarın ərməsindən yaranan su panellərin arası ilə axıb onların otaqlarına tökülürdü. İndi daha çox bundan narahat edirlər.
Elektrik qaçırdı da, hə?
Bu yarımçıq binanın 9-cu mərtəbəsində Şuşa rayonundan qaçqın düşən Fəxrəddin Məmmədovun ailəsi ilə tanış olur. Onunla qonşuluqda isə oğlu 2-ci qrup Qarabağ 50 Hafiz Məmmədov olur. Hafiz Məmmədovun da 3 uşağı var.
Hədi burada, 5 nəfərim burada qaldı. Hala dinliyimdə, pletkanda hamçı burada. Özümdə bədəmdə 2 dənə güllər olsun. 35 şey bab eləmişdən, müstən yığıb, əridib, yandırıb, dolanıram. Nə var maləyəm, kim uğurluq eləyib? Gəl səndən uğurluq eləsəm, xoşuna gələr. Sosialla, pensiyayla bir də belə şeylə dolanırıq. Damır təpəsi, külün qan görsün, damır təpəmizə.
Hafiz Məmmədov Neft Akademiyasını bitirib. Deyir ki, səhəti ona tikintidə işləməyə imkan vermir. Başqa işi isə tapa bilmir. Hafiz Məmmədovun atası Fəxrəddin Məmmədov isə təkcə Şuranın yox, yaxın qohumlarının da xifətini çəkir. Fəxrəddin Məmmədovun deməsinə görə neçə müddətdir bacısını görmək istəsə də imkansızlıqdan Gəncəyə gedib onunla görüşə bilmir.
Gedib onunla görüşəmirəm. Gəncə budur bura. Amma onunla gedib onunla görüşəmirəm.
Xeyrə şərə getməyə olmuram.
Yox, heç bir vaxt.
Yüngül sənayət
yataqxanasında
qalırlar Gəncədə.
Bərdədən mamam öldü. Mamam oğlanları öldü. İnan ki, mən burdan ora gedənmədim.
Mama, yəni bibiyə deyirsiniz.
Bəli, bibim. Mən burdan Bərdəyə gedənmədim. Hansının arzusu mən deyil. Amma başarmadı.
Getdikcə bu insanlarda doğma torpaqlarına qayıdacaqlarına inam da azalır. Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, artıq inamsız yaşamağa öyrəşir.
Valla, indiyənə qədər mən həqiqi bilirdim ki, atət, o, bu, qayıdacaq. Amma indi xəbərlərdə də, zaddada Qarabağda yaddan çıxıb.
Bu, Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin şəraiti ilə bağlı bizim gördüklərimiz və onların bizə anlattıkları idi. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə deyirlər ki, bu il Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin şəraiti yaxşılaşdırılacaq. Hər halda Prezident ötən ilin oktyabrında sərəncam verərək məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı dövlət proqramına bəzi əlavələr edib. Komitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Sənan Hüseynovun sözlərinə görə bütün çadır şəhərcikləri ləğv edildiyindən əsas diqqət Bakı şəhərinə veriləcək. Sənan Hüseynov deyir ki, bu il ümumilikdə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 230-dan çox yataqxana əsaslı şəkildə təmir ediləcək.
Onların təmirə ehtiyacı var və bu yataqxanaların da 144-ü Bakı şəhərindədir və həmçində sizin bayaq qeyd etdiyiniz yataqxana, onlarda təmir işləri aparılacaqdır. Ondan əlavə hərbi hissələrdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər var ki, onların yeni evlərə və yaxud qəsəbələrə köçürülməsi nəzərdə tutulub. Bundan əlavə nəzərdə tutulubdur ki, 262 məktəbdə yəni həm dərs keçilir, həm burada məcburi köçkünlər məskunlaşıbdır. Onların evlə təmin olunması nəzərdə tutulub.
Sənan Hüseynov deyir ki, bu il Bakı şəhərində 2 yarımçıq tikilidə məskunlaşan məcburi köçkünlər də evlərlə təmin edilməlidir. Onun sözlərinə görə, həmin yarımçıq tikililərdən biri də elə Səttarxan adına zavoda məxsus binadır. Məcburi köçkünlər birliyinin sədri Kərim Kərimli isə deyir ki, onların şəraitinin yaxşılaşdırılacağı haqda xəbərlər sevindiricidir. Ancaq bir şərtlə ki, bütün bu vəsaitlərdən səmərəli istifadə edilsin.
Hər il təmir edirlər güya. Bu vəsaitin mənimsənilməsi prosesidir. Yəni, hər il, tutaq ki, 10 yataqxananı hər il milyonlarla pul sərf edib təmir edincə, Azərbaycanın ərazisi geniş olan və yaşayış məntəqələri sıx olmayan hər hansı bir yerində yeni bir şəhər salınsın. İşğaldan torpaqlarımız azad olunana qədər məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyəti və o cümlədən yerli əhalinin də böyük əksəriyyəti ki, hansı ki mənzil problemi var, ev problemi var, onlar köçürülsünlər həmin şəhərə.
Kərim Kərimlinin sözlərinə görə bununla həm yeni iş yerləri açılar, həm də Bakı kimi yüklənmiş şəhərlər yüngülləşmiş olarlar. Üstəlik Kərim Kərimli deyir ki, keçən hər gün məcburi köçkünlərin həyatından gedir. Ona görə də məcburi köçkünlər dövlət proqramı işə düşənə qədər başlı başına buraxılmamalıdırlar. Şuşa rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İlxan Ələkbərov isə məcburi köçkünlərin başlı başına buraxılması fikri ilə razılaşmır. İlxan Ələkbərov deyir ki, hər gün onlara gələn şikayətlər əsasında məcburi köçkünlərin problemlərini həll etməyə çalışırlar.
Yəni biz onda yerli təşkilatlarla əlaqə saxlayırıq, yəni həmin rayonlarla əlaqə saxlayırıq və çalışırıq ki, deməli o cəmaatın rayonlarda nə kimi problemləri çıxır üzə, nə kimi problemlərlə qarşılaşsa, həmin problemləri o yerli icra orqanlarının, yerli icra hakimiyyətlərlə birlikdə onları aradan qaldırmağa çalışırıq.
Məsələn, yaxın dövr üçün hansısa konkret işlər görülürmü?
Şıx sanatoriyasında kanalizasiya məsələsi olubdur, onunla bağlı nədir Səvvar rayon icra hakimiyyətinə əlaqə saxlamışıq, o problem aradan qaldırılıbdır. Yəni, məsələn, nə problem olursa, tutaq ki, işıq problem olur, haradasa su problem olur, qaz problem olur, onlarla bağlı adiyyat orqanlarla əlaqə saxlıq aradan qaldırıq.
Ancaq Bakı şəhərinin əksər yataqxanalarında hələ də kanalizasiya problemləri qalmaqdadır. Üstəlik bu dağılıb sıradan çıxan kanalizasiya sistemləri yolxucu xəstəliklər mənbəyinə çevrilməkdədir. Səhiyyə Nazirliyinin belə yataqxanalarda monitorinqlər aparıb-aparmadığı bizə məlum deyil. Çünki bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən bizə heç nə demədilər. Ancaq ölkənin baş sanitar həkimi Viktor Qasımov deyir ki, həmin yataqxanalarda şərait yaxşılaşmayana qədər təhlükə aradan qalxmayacaq.
Əgər bunun kanalizasiyası yoxdur, suyu yoxdursa, hansı xəstəliyin profilaktikasından söhbət edə bilər? Axı Səhiyyə Nazirliyi orada təmir işlərini aparan deyil, hər an öz vəzifəsi var və vəzifəni də icra etmək lazım.
Bu günlərdə Şuşa rayonundan məcburi köçkün düşmüş gənc bir insanın dəfnində bu rayonun keçmişinə və bu günə aid çox qəribə məlumatlar işitdim. Təqribən 250 ilə yaxın yaşı olan Şuşa şəhərində cəmi 2 qəbristanlıq olub. İndi isə Azərbaycanın onlarla yaşayış məskənində Şuşa şəhərindən köçkün düşən insanların dəfn olunduğu qəbristanlıqlar var. Təkcə Pirşağı qəsəbəsində Şuşalıların uyduğu bir qəbristanlığın ərazisi az qala həmin şəhərin özündəki qəbristanlıqlara çatmaqdadır. Kərim Kərimli deyir ki, məcburi köçkünlər arasında orta ömür uzunluğu da getdikcə azalmaqdadır.
Mən adam tanıyıram ki, son 20 ildə güldüyünü görməmişəm. Necə ola bilər? 20 il insan gülümsəməsin. Azərbaycanda çox sayılı, həddən çox imkanı olan adamlar var ki, onlar avtomobillərin rəhli şüşəsini bir balaca aşağı indirib, ətraflarına baxsalar yaxşı olardı. Yəni bu bədbəxt millət bunların millətidir. Bədbəxtlik içində qovrulan əhali bunların həm yerliləridir, bunların millətindən, dinindən, dilindən olan adamlardır.
Bu il dövlət proqramına əsasən məcburi köçkünlərə yarım milyard manatdan çox vəsait xərclənməlidir. Bu vəsaitin necə xərclənəcəyi, onun məcburi köçkünlərin həyatını necə dəyişəcəyini indidən demək çətindir. Ancaq indi elə məcburi köçkünlər var ki, onların nəinki milyonlar, hətta 5-10 manat da xoşbəxt edə bilər.
Zibirlikdən puturkanı yığıb satmaq istəyirsiniz, hə? Qasqınsınız, hə? Hansılarından
qasqınsınız?
Qasqınsınız. İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmur, da qədiş verir. Olmayanda verir, şeylər anlatırım.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsib etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4. 101.71.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.